Kepler Adatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýada söýlen men ýogsun Anna Urwan. Bugün 2016 ýylyň 27 maýy hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Barak Obama talibanyň bu bolaýda Owan hökümeti bilen alalasy gezegi meňzemeýändigini aýdýar.
I wasn't expecting a liberal democrat to be the newly appointed leader of the Taliban.
Türkmenistan 29 maýa çenlik türkmen gazap terhedini ýapdy. Halkara cemiyetçilik may ayının son keptesinde yitirim olan adamları yatlıyor. Türkmenistan'ı türmede yitim milyon adamlardan neymi haber var?
2002 года мы о нем ничего не знаем.
Bu arada köhkötteşlüğümüzün lertini. Interpol tarafından gözlenilen Türkmen rayetinin orsiyette tutsuz edilenini kaydılıyor. Bu arada kim mağlumatımızın lertini.
Dilemek temmimiz yok ile ne kıyıl oldu. Yaşlarımız böyle gitti çağırlar, hukuklayat da okuyduğurlar.
Türkmenistan'ın hakimiyette okuyucularının tek halatlı yarıp yıkılan binalarda okumalı olayanını kaydılıyor. Bunlar bu arada anık mağlumatlara geçmeden günün sağladığın mühüm tadiliklerini dinlemeye çağırıyor. Iqtisad taýdan ösen ýurtlaryň ýediler toparynyň liderleri 26-njy maýda Ýaponiýada dünýä ykdysadyýetiniň sagdymlygy baradaky aladalar esasynda 2 günlük maslahata başladylar. Birleşik Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Kanadanyň we Ýaponiýanyň döwlet we hökümet ýolbaşylarynyň giň meseleler tapgyrşy bolsa-da, Ýewropanyň bosgyn krizi, terrorizm, elektron howpsuzlygy, deňiz howpsuzlygy barada maslahat etmegine garaşylýar. Ýediler toparynyň liderleri Aýsa Şimdak gepleşiklerden öň Şinto dininiň iň mukaddes ýerini Aýsa Jinku diýen ýere ziýaret etdi. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Barak Obama 27-nji maýda Hiroşima sapar eder. Bu iş başynda Amerikan prezidentiniň dünýäniň ilkinji atom bombasynyň taşlanan ýerine ilkinji gezek barşy bolar. Çiğnevtin bahal süyül ilkinci gedek 26. mayda barreli 50 dolardan aşıp orsiyetten Kazakistan'a İran'ın rava çenili nevi dönürüyen yurtların iktisadiyetini koltu verdi. Demirgazık denizinin brent nevit narıklarına göre yıl başında her barreli nevitin bahası 27 dolar olupdu. Orsiyet gün nevit önürüyen beylaki esasi yurtlar süyül nevit önümçülüğün dondurmak varada alalasığa gelin hem olsa İran APEC yurtlarının talabından boyun atırdı. Yağın tekrar nevit önürmün derecesini halkara sanksiyelerine çenili bolun mütsörü. Günlü 4 milyon barreli yetirmekçi dığına etti. Analitiklerin nevit narıklarının karışılmadık yerden kımmatla başlamağını, Amerikan dolarının güyüşlenmeyi iki tane esas nevit önürcü yurttaki hadiseler Kanada'daki Tokay yangınları ve Nigeria'daki kolgolun gülen bağlanıştırıyorlar. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärdiňiz. Ýewropa Birleşigi Kengesiniň prezidenti Donald Tusk bulagyň ortaýa garşy giýrilen ykdysady sanksiýalaryň gelýän 2 hepdede ulur maslahat edilmezden ululdyljagyny ören anamlylygyny aýtdy. Men asyl aýtmak isleýärin, biziň ortaýa baradaky pozisiýamyz sol hany ykdysady sanksiýalar Minsk şertnamalary dol ýerine ýetirilýänçe saklanyp galar diýip Tusk 26-njy maýda ýediler sammitiniň Ýaponiýadaky maslahat atından öň aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň bu çäreler besetmegine çagyrşlar edilipdi. 2014-nji ýylda Orsetiň Ukrainada hereketleri sebäpli giýrilen ykdysady sanksiýalaryň möhleti iýul aýyna soňlanmaly. Fransiýa atom elektrik stansiýalarynyň neýti gaýtadan işleýän zawodlaryň, portlaryň we transport işgärleriniň planlaşdyrylan hökümet reformalaryna garşy iş taşlamak netijesinde energiýa üstünçüliginiň hafkan kesilmek howpuna sebäpkar bolýar. 26-njy maýda atom elektrik stansiýalarynyň profsoýuz guramalary iş taşlaýyşa goşulmagy ses berenlerinden soň ýadro reaktorlarynyň elektrik önürjüligi adynyň 5 gigabayt aşak gaşdy. Hökümet 25-nji maýda neft zawodlary soň Kepte yangıç üpçünçülüğünün arasını kesenlerinden son yurdun strategik yangıç ehtiyaçlıklarını elurmoli bolonluğunu ıglan etti. Paris'in Orla aeroportu usar katına onu 15% kemelden olsa oğutlu sürücülerinin iş taşlamağı transport kılmatını hasken ziyan yetirer öydülüyar. Prafsoy gurumalar prezident François Hollande'ın rehmet kanunlarını ütkötmek, artıkmaç iş üçün tölüge adaltmak, işleri işten çıkarmak, ansatlaştırmak planlarına karşı protest bildiriyorlar. Швесияның парламенті 25-ci майда НАТО-ның бейтарап Скандинав юрдынна мүмкін олан ұршғаратлар түйін тәлім маскларыны кетірмәғі хафкен ұтиярлық көрмәғі кесе қойды. Кес верішлікті қойылан тоғырау 291 депутат тарапынан голлы отапты, 21 депутат олсаңа қаршы болды. Швесия НАТО-ның дашын нақы юрд. Эмма соң қуатлар орсеттен арадағы дартқындықлар күйішленен соң, ярандығы голырак келдігі Дания, Норвегия, Исландия, НАТО ағдалар білен қызматташылығы көп өлдіп, оған санақ операциялар қатынышты. Бұл яғды бүгін НАТО білен қатынышығымыз, яғды қолпсыздық сиясатымыз үйткөтмөз, біз ярандықлары қосылмалық яғдайына қалар сип Швесияның қорынмақ министр. Peter Hultquist айтты. Хорматты динлейчилер, сиз хабарларды динледиңиз, биз кепешиклермизди давам эттирерсиз.